Jam do më lullë zhbrakën nga malsia male Shqipërisë me rol zëvendës famulitar në katedralin e diocesis të Porta Santa Rufina në Romë dhe për të njëjtën diocez jam kapelan i shqiptarve. Pas u ktheva nga Shqipëria, lash një entuziazm të pa përshkrueshëm në popullin ton shqiptar. Mund të them që në të gjitha skajet e Shqipërisë janë përgatitur mjaft mirë për ta mirëpritur amikun ton të dashur Papën Francesco. Ardhja e Papës në Shqipëri na përgëzoi shumë, si brenda edhe jashtë Adveut. Kanë kaluar 21 vite që nga vizita baritore Papës John Paul II në Shqipëri, një papë që la një shenjë të madhë për komin shqiptar me puthin simbolike të tokës martire shqiptare. Me atë vizit, Papa Shën John Paul II i dhuroi bashkë Shqipërisë, klerit katolik dhe besimet e tjera një ringjallje shpresë e lirie, ku për 50 vite diktaturë të egër komuniste u hoqën liria, feja, shpresa e një lumturie njerëzore, shpresa e të jetuarit si njerëz. Por populli shqiptar, edhe pse në vujtjet ekstreme nuk ishte friksuar plotësisht diktaturës komuniste, regjimi i cili qoj deri në vdekjen e shumë martirëve për fe, për liri, për ungjillin e Krishtit, për besimin individual të çdo individi. Papa Shën John Paul II na dha kurajon që të mos kemi frikë për të dëshmuar Krishtin. Ai hapi dyrë të lirisë, të shpresës dhe fillimin e një pranvere të re për kishën shqiptare, por edhe për besimet tjera fetare, ku edhe ata vuajtin mungesën e lirisë. Vizita baritore Papës Francesco me zëtë një shtëtor në Shqipëri, Tiran, është një vizit historike, cila vjen pas 21 viteve distancë nga vizita baritore e Papës John Paul II. Do të theksojmë që Francesco është papa i parë jezuit, që do të thotë që është edhe papa i parë jezuit që viziton tokë shqiptare, kombi shqiptar, veni cili geografikisht është evropian, por nga ana diplomatike ndodhet në hapjen e fundit e të qenurit pjesëtar të nënës Europë. Një vizit historike jo vetëm për kishën katolike, por në veçanti përmbar bashkësitë e ndryshme fetare katolike, ortodokse, musulmane dhe bektashe. Me një fjalë përmbar Shqipërinë e politikën shqiptare. Në komin ton, akoma sot ruan element që e karakterizojnë mikpritja, bujaria, në një fjali, ruhet bashkëtesa fal besimeve të ndryshme, një bashkëtes që është mirë të bëhet publicitet. Me ardhin e ti në Shqipëri, Papa Francesco do kujtoj dhe do lutet për vujtjet e mbar popull shqiptar gjatë diktaturës komuniste. E në veçanti do kujtoj martiret e klerit katolik shqiptar që derdhën gjak për fe e adhe, nuk lënë shpresën që Shqipëria një ditë do të bëhet. Papa nafton që të mos harrojmë vujtjen e martirëve të kishës shqiptar dhe të mbar popullit shqiptar, sepse rreziku i harresës çon në atë që do të thotë të kthehemi mbrapa dhe specifikoj që ky kthim mbrapa sot po verifikohet në shumë shtete të Afrikës dhe të Azisë. Modernizimi, pasuria dhe mos vlerësimi i pasurisë që kemi krijon një mentalitet që shpesh e çon njeriu deri në humbjen e besimit dhe dashurin ndaj Zotit, krijuesit ton dhe humbjen e vlerave njerëzore. Papa Francesco, si bariu i kishës universale, me zëtin i shtator, do i thot botës dhe Europës, që Shqipëria është në vendet me të vujtëra komuniste, dhe që nuk është një vend i humbur, por një popull që ka vujt për fe, për vlerat kulturore, për një politik të re demokratike dhe sociale. E sot, Shqipëria meriton hapjen e dyreve të lirisë ndaj Evropës, që të mos ulltojmë me frikë, por me liri të drejt bashkimit evropian. Fryti i kësaj vizite të papës është kujtesa e martirëve, kurajat që me ecjen të një shpresë të re ndaj Evropës, një bekim për mbar shqiptarët, për kishën katolike, dhe jemi krenarë si shqiptarë që populli shqiptar ka pritur me duar të hapur dhe me mikpritje të veçantë Papën Shën John Paul II, Nonën Tereze, e tashmë në fund Papën Francesco, që edhe unë, si shqiptar e meshtar, jam krenar që deri tani kam takuar tre papë, Papën John Paul II, Papën Benedikti 16, e në fund patën deri të takoj edhe Papën Francesco.